بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها.
Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu wa ana wa naksan dhigistayaal meel kasto aad joogtaan iyo si waliba aad noo maqleysaan ku soo dhawaada barnaamijka caalamul yawm qodobada maanta aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah maxaa ka jira in Mareykanka uu qorsheynayo in shacabka reer Qasa uu ka barakiciyo uu dajiyo Morocco iyo Soomaaliya si gaar ah deegaanada ay ka taliyaan maamulada Soomaaliland iyo Puntland xiisada Mareykanka iyo reer Yurub oo marba sii xoogaysanaysa Yurubiyaanka Washington ma ula dhaqmi doonaan sida cadwigooda mise sida mid tartan kula jirta dagaalka Ukraine oo ka mid ah arrimaha la isku fahmi laayahay ee miiska wadahadalka saaran dagaalka ka socda Congo oo sii xoogaysanaya dowladaha reer galbeedka oo muwaadiniintooda ugu baaqay in dalka ay si degdeg ah uga baxsadaan iyo ku dhawaa 3,000 qof oo lagu dilay dagaalada ka socda dalkaasi kadib go'aankii Washington qadar oo isku diyaarinaysa martigelinta wajigii labaad ee wada xaajoodyada lagu doonayo maxaabiis isdhaafsi iyo xabad joojin hadaba wareegan labaad miyuu hirgeli doonaa maxay tahay caqabadaha hortaagan maxaan ka naqaanaa musiibooyinkii ugu xooganaa ee soo maray dalka Mareykanka 10kii ugu qasaaraha badnaa gaar ahaan kawaadista abaaraha kulaylaha iyo sidoo kale duufaanada xoogan ee ka dhaca dalkaas qodobadaas kuwa kale xubintii wargeysyada iyo xalqadii 19aad ee taxanaha dhegeysiga dhigaalada ayaad barnaamijka kaga bogan doontaan ee waa mar kale iyo caalamul yawm
bushra li ardin nazaltum fi nawahiha ka'annakum matarun ahya sawaqiha ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
وهجاج ومالين ما خميسة هو تاريخ ذو كوبا جنتهاي تضبط بشا شعبان سنة كنا أفر بقول أفرتني لحجري مركلاك سود وادا برامش كعالم اليوم قضب كوجه ريانا وحون قنيا وركك إيمان يا دلك كونغو يا شيء يا إن كل واسد حكون قف أي كل تن دجالذا كسعد دلكاسي أو دحمر يا عيدا كجمهورية ديمقراطية آه إيه كونغو iya kooxda falaagada ah ee loo yaqaan M23 sida warbaahinta uu xaqiijiyay sargaal sare oo ka tirsan hay'ad gaaleedka la baxday qaramada midoobe dagaaladan uu dhiga badani ku daatay ayaa isbuucyadii u dambeeyay ka socday gobolka macdanta hodanka ku ah ee bariga dalkaasi ee Kifu gaar ahaan gudaha iyo hareeraha magaalada Goma oo ay gacanta ku dhigeen falaagada hubaysan ee taageerta Rwanda Fifian Fandebe oo ku xigeenka madaxa howlgalka hay'ad gaaleedka qaramada midoobe ee Goma oo wariyasha la hadlaystay ayaa sheegtay in ilaa iyo hadda la helay meedadka ilaa 2,000 qof halka 900na ay meedadkooda ku jiraan filinjeerada isbitaalada masuulkan ka tirsan UN-ka ayaa sidoo kale ka dhawaajiyay in la filan karo sare u kac ku yimaada tirada dhimashada maadaama ay tiri jiritaanka meedad tirabeel ah isla markaana laga walaacsan yahay inay ka dhashaan cudur faafa rabshadaha sii kordhaya iyo sidoo kale sheegtay inay horseedeen dhibaatooyin aad u weyn waxayna carabawday in ku dhawaad 2,000 oo rayid ah ay barakaceen isla markaana deegaanada gabaadka ay ka dhigteen laga cabsi qabo in cuduro ay ka dilaacaan dhanka kale dawladda Mareykanka ayaa bayaan ay soo saartay waxay muwaadiniinteeda ugu baaqday in si degdeg ah ay kaga baxaan dalka goongada dimuqraadiga ah intii aysan xiisadu faraha ka sii bixin xoogaga mucaaradkan aysan u jihaysan دنكا عاصمدا
كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
هجا أقدق استيالي مكان وحد كسو دواتان حبنتي ورقيسدا وعلا بهل كان ينوغسو جيديو ولالكن إلياس عبد الله
سويباد بدو محسان تحي وحد دقي استيال كسو دواتان حبنتا مالين لها إيه ورقيسيدا oo aan ku soo gudbinay cunaawin kala duwan oo xiiso leh qodobka ugu horeeyana waxa uu noqonayaa Trump oo qorsheynaya in reer Gaza uu dejiyo Somaliland, Puntland iyo Morocco. Sida uu ku warramay wargeyska laga leeyahay dhulka Yuhuuda ee The Jerusalem Post, Donald Trump ayaa doonaya in muslimiinta reer Filistiin gaar ahaan shacabka Gaza uu dejiyo dhulalka ay ka arrimiyaan maamulada shahaada la dirirka ah ee isku magacaabay Somaliland iyo Puntland, waxaana sidoo kale qorshaha Trump ka mid ah in Filistiiniyiintu uu u barakiciyo dhanka dalka Maqrib. Wargeysku waxa uu sheegayaa in sababta maamulka Trump uu u doortay saddexdan maamul ay tahay in si aad ah ay ugu baahan yihiin gacan qabashada iyo taageerada Mareykanka. Donald Trump oo isbuucyo ka hor loo dhaariyay xilka Mareykanka ayaa maalinnimadii Talaadada ee lasoo dhaafay waxa uu sheegay in dhammaan shacabka Gaza uu rarayo mida oo kicisay cara xargaha goosatay oo ay baraha kala duwan ee internetka ka dhigayaan shucuubta Islaamka. Qorshihii hore ee Trump ayaa ahaa in dadka Filistiiniyiinta uu u barakiciyo dhanka Urdun iyo Masar, laakiin taa ayaa u muuqata mid shaqayn weyday, isagoona hadda baadigoobaya maamulo u dhega nugul oo keliya danaynaya sandareertadiisa. Madaxa xukuumadda Washington ayaana hadda u muuqda mid geed gaaban iyo mid dheerba u fuulaya sidii loo barakicin lahaa shacabka reer Gaza ee ku suntan sabarka iyo sugnaanta, waxaana durbadiiba qorshaha Trump dhanka kale ka soo horjeestay qaar ka mid ah waddamada reer Yurub sida Ingiriiska, Faransiiska, Jarmalka iyo Australia. Miyay tahay in Mareykanku uu Yurub ula dhaqmo sida cadowgiisa oo kale intii uu la tartami lahaa? Waxaa sidaas lagu bilaabay warbixin lagu daabacay wargeyska Le Monde ee ka soo baxa dalka Faransiiska. Sida xogta joornaalka lagu bilaabay, hogaamiyaasha midowga Yurub ayaa Donald Trump iyo qorshayaashiisa la yaabka leh ee uu durbadiiba la soo baxay waxay u arkaan kuwa qareyska tuurnimo ah oo aanan marnaba ku habooneyn in xilligan uu la soo shirtago. Waxay hogaamiyaasha Yurub intooda badan ay sidoo kale sheegayaan in Mareykanka xilligan aysan wanaagsanayn inuu kiciyo xiisad kala qaybinaysa reer galbeedka maadaama ay hortaagan yihiin awoodaha Shiinaha iyo Ruushka, ayna wacan tahay in si wadajir ah ay u wajahaan intii ay iyagu isku soo jeedsan lahaayeen waa sida hadalka loo dhigay. Madaxda midowga Yurub ayaa sheegay in musiibadan kala qaybsanaanta ku sii wada Mareykanka iyo galbeedka ay soo bilaabatay maalinkii la isku afgaran waayay qadiyadda Ukraine iyo sidii laga yeeli lahaa miisaaniyadda dhaqaale ee la siiyo, taasoo gebi ahaanteed uu ka soo horjeestay nidaamka cusub ee Mareykanka. Si kastaba ahaatee, dalalka galbeedka ayaa hadda si aad ah waxay uga walwalayaan loolanka cusub ee ka dhex bilowday iyaga iyo nidaamka Trump xilli ninkan uu durbadiiba qaaday dagaal dhaqaale oo xoogan, filashana loogu jiro tallaabooyin kale oo halis ah. Markan iyo qodobka xiga iyo wargeyska The Peninsula ee ka soo baxa dalka Qatar, waxa uu nashiriyay warbixin uu kaga hadlayo dowladda Qatar oo saacadihii lasoo dhaafay ku dhawaaqday inay isku diyaarinayso wejiga labaad ee wadaxaajoodka heshiiska xabajoojineed ee marinka Gaza xilli midkii koowaad dhaqangalkiisa uu ka soo wareegtay waqti gaaraya ilaa 18 maalmood. Afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda Qatar Majid Al-Ansari ayaa hadal uu jeediyay waxa uu ku yiri, waxaanu isku diyaarinaynaa wejiga labaad ee wadaxaajoodka, kaasoo la qorsheynayay in uu bilowdo dhici karana maalin kasta, taasoo ka dhigan inaysan jirin waqti cayiman oo ay ugu talagaleen. Waxa uu ninkan hadalkiisa ku daray in wejiga labaad ee xabajoojinta Gaza uu horseedi doono barwaaqo iyo dhismo qurux badan oo lagu arki doono gudaha Gaza, noloshuna ay noqon doonto mid sideedii hore ku soo laabata oo ka fog xaaladaha kala duwan iyo qalalaasaha. Heshiiskan ayaa dhaqangalay 19 Janaayo ee sanadkan 2020, waxuuna sida aan la socono ka kooban yahay ilaa 3 weji, waxuuna mid walba qaadanayaa ilaa 42 maalmood oo xiriir ah, balse waxay hadda su'aasha ka taagan tahay miyuu sii jiri doonaa marba haddii madaxa Mareykanka uu u hanqaltaagaya qaadashada Gazada ay dadkeedu u baahan yihiin. Aan markan u tallaabno qodobka xiga xubinta iyo qaar badan oo ka mid ah joornaalada Mareykanka oo wax ka daabacay dabka Mareykanka iyo xaaladaha guud ee gobolka California, si gaar ahaaneed magaalada Los Angeles. Waxay warbaahinta intooda badan ay tibaaxayaan in xaaladdu ay weli taagan tahay, walow indhaha warbaahintu ay dhan kale u jihaysteen, haddana dabka ayaa gaaray dhul ballaaran oo hor leh maalmihii lasoo dhaafay, isaguna geystay burbur baahsan. Tirakoob la sameeyey markii ay dhammaatay bishii Janaayo ee lasoo dhaafay ayaa muujinaya in ay baabeen ilaa 16,000 oo guri oo qaarkood ku fadhiya malaayiin dollar, waxuuna dhulka dabkan ku daray oo uu lamadegaan ka dhigay dhul gaaraya ilaa 90.9 kilomitir oo laba jibaaran, taa oo muujinaysa xaddiga musiibada ku habsatay Mareykanka weliba muddo kooban. Qasaaraha hantiyadeed ee ilaa hadda tirakoobka lasoo saaray ayaa isagana waxa uu sheegayaa in ilaa 164 bilyan oo dollar ay halkaas ku baaba'day, waana xaddi dhaqaale oo shacabka California gaar ahaan kuwada ku nool magaalada Los Angeles ay ku qaadan doontay inay kasoo kabtaan sannado fara badan. Ciqaabtan ku habsatay Mareykanka ayaa lagu tilmaamay midii ugu darneyd ee soo marta taariikhda gobolkan, oo ay isugu yimaadeen hantiilayaasha ugu waaweyn Mareykanka, waana abaalgudka xukuumadda Washington oo har iyo habeen sahaynada la garab taagan hantida iyo hubka ay ku xasuuqaysay shacabka reer Filistiin. Guud ahaanina haas ayaan ku hakinaynaa xubinta oo aad maanta ku maqasheen canaawin kala duwan, waadna ku mahadsan tihiin dhegaysigeeda. Ani iminkana idinku wareejiya walaalkeen Shuhayb Cabdulaahi iyo qaybaha inooga haray barnaamijka Caalamul Yawm.
Waa hagaag, maxaan ka naqaanaa musiibooyinkii ugu xooganaa ee soo maray dalka Mareykanka tobankii ugu qasaaraha badnaa, gaar ahaan kawaaridta abaaraha, kulaylaha iyo sidoo kale duufaanada xooggan ee dalkaasi ka dhaca. Warbixintan soo socota waxaa qodobkaasi noogu eegayaa walaalkeen Xaarith Cabduqaadir.
Marka laga hadlayo dhacdooyinka musiibooyinka rabbaaniga ah ee ku dhuftaa wadamada caalamka sida dabeelaha, fatahaadaha iyo sidoo kale mowjadaha abaaraha iyo kulaylahaba, waxa ay dhaliyaan khasaare baaxad leh oo saameyn ku yeesha inta badan daafaha caalamka. Qiyaasaha iyo warbixinada waxaa loogu yeero Bankiga Adduunka ayaa sheegaya in khasaaraha ka dhasha musiibooyinka rabbaaniga ah ee uu martigeliyo caalamka ay ku baxdo lacag lagu qiyaaso celcelis ahaan $520 bilyan sanadkii, waxaana tani ay ka badan tahay 60% xaddiga khasaaraha hantiyada caadi ahaan lagu soo wariyo dhacdooyinkaasi. Hay-adda saadaasha hawada ee adduunka waxay sheegaysaa in isku geynta qarashka dhaqaale ahaan ku baxa musiibooyinka la xiriira cimilada iyo caqabadaha dhanka biyaha uu gaaray $4.3 trillion intii lagu gudi jiray 2010 sano oo laga soo bilaabo 1970 ilaa 2020, waxaana dhacdooyinkaas sidoo kale kuna fooyay ayay tiri wax ka badan 2 million oo dhintay intii lagu gudi jiray muddadaasi. Mareykanka oo qura waxaa khasaaraha maaliyadda ee ka dhashay musiibooyinkaasi rabbaaniga ha isaga ka soo gaaray lagu sheegaa $1.7 trillion, taasoo macnaheedu yahay in isboo dhan 39% heerarka khasaaraha loo tiimbariyay dowladda Mareykanka, taas oo weli ku shubmayo cadaabka Allah iyo masaa'ibtiisa kuwaasoo isku bedbedelaya dalkaasi. Dhanka kale, wadamada loo tixgeliyo in dakhligoodu hooseeyo ay kuwa jasiiradaha yaryar ee soo koraya waxay inay la kulmeen khasaar xoogan oo dhanka maaliyadda, balse ku kala duwan xajmiga iyo inta uleeg yahay dhaqaalahooda. Haddaba waxaan warbixintan ku eegaynaa 10 musiibo ee Mareykanka oo ka dhaxlay khasaarihii ugu xooganaa xagga dhaqaalaha. Anagu aan ku soo direyn gubashooyinka weli faraha kulul ku haya California, waxaana aan ka soo xiganaynaa isla maraakiistooda sida midda xarunta qaranka ee macluumaadka deegaanka iyo maamulka Mareykanka ee badaha iyo hawada. Waxaan ku bilaabaynaa abaaraha iyo mowjadihii kulaylka ay ku dhuftay Mareykanka sanadku markuu ahaa 1988, taas oo ku jirta nambarka 10aad ee liiska 10 musiibo ee aan ahayn gubashooyinka, kuwaas oo khasaarihii ugu badnaa ee xagga maaliyad u geystay dowladda saliibeed ee Mareykanka. Musiibadan waxaa Mareykanka ay ku kaliftay khasaare dhaqaale oo dhan $54 bilyan, iyadoona dadka sida tooska ugu dhintay ay tiradoodu ahayd 454 ruux. 1988 qarniga la soo dhaafay, Mareykanka waxaa qaybo badan oo ka mid ah la ildarna abaar xooggan iyo kulaylo, waxaana arrinkaasi ka dhashay in khasaare aad u badan uu soo haleelo qidaaca beeraha iyo qaybta warshadaha ee la xidhiira wax soo saarka, waxaana mandiqada galbeedka dhexe ay ahayd goobihii ugu darnaa ee ay dadkoodu la ildarnaayeen dhibaatooyinka kulaylaha iyo abaarta, iyadoona 11 gobol si rasmi ah looga dhawaaqay xaalado musiibo. Isku geynta dadkii kuna fayay abaarahaasi sida tooska loo soo diiwaan geliyay in kale oo aan si rasmi ah loo shaacin islamarkaana ku dhintay kulaylihii darnaa waxay gaarayaan 5,000 oo ruux, iyadoona saameynta iyo raadadka abaarahaasi laga dareemayay Mareykanka ilaa laga soo gaaro sanadkii 1999. Dhacdadan waxay nambarka 10aad uga jirtay musiibooyinkii soo maray dowladda Mareykanka 10ka ugu horeeya, waxaana ku xigaa oo nambarka 9aad ku jirta duufaanta Andoro ee 1999, taasoo geysatay khasaare maaliyadeed oo gaarayay $60 bilyan, ayna ku dhinteen 16 ruux. Duufaanta 8aad waxay ahayd midii lagu magacdaray Irma, taasoo 2017 ku dhufatay qaar ka mid ah jasiiradaha Mareykanka, gaar ahaan St John iyo St Thomas, iyadoona sidoo kale gaartay jasiiradda Florida Keys, sida uu sheegay xafiiska maamulka qaran ee badaha iyo hawada. Waxaana duufaantaas sidoo kale ku burburay guryo aad u fara badan, halka qaar kalena ay burbur xooggan soo gaarsiisay. Khasaaraha maaliyadda ka dhashay duufaantaasi waxay ahayd $64 bilyan, halka tirada ku dhimatayna ay gaartay 97 ruux Amerikaan ah. 7aad waxay ahayd duufaantii Helene, taasoo ku dhufatay gobolka Florida bishii September ee sanadka la soo dhaafay 2024, waxaana ka dhashay dabeelo xooggan oo ku fiday deegaano badan. Khasaaraha dhaqaale ahaan ee dhalisay duufaantaasi waxaa lagu qiyaasay $78.7 bilyan, halka tirada dhimashada duufaantaasina lagu soo diiwaan geliyay 219 ruux Amerikaan ah. dabeeshii lagu magacdaray ida waxay ahayd dhacda lixaad ee uu khasaaraha badan musiibooyinka soo maray dowladda Mareykanka waxaana 2022 ku dhufatay gobolka Louisiana waxaana ay ahayd mid ka mid ah duufaanihii ugu darnaa ee taariikhda Mareykanka kuwaas oo saacadiiba jiirayay 150 mayl iyagoona gaaray xeebaha dalkaasi dabeelahan waxaa ku nifaayay 96 qof halka khasaaraha dhaqaale ka dhashay lagu qiyaasay 84.6 bilyan oo dollar Sandy waxay ahayd duufaan sanadkii 2012 ku dhufatay xeebaha magaalada Atlantic City ee gobolka New Jersey taasoo ku fiday xilligaas masaxo aad u ballaaran oo ah xeebaha waqooyi bari Mareykanka waxaana ku nifaayay 190 ruux halka khasaaraha maaliyadda ka soo gaaray dowladda Mareykanka uu gaarayay 88.5 bilyan oo dollar Duufaanta Sandy waxay saameyn xoogan ku yeelatay aagga hoose ee Manhattan magaalada New York iyadoo kanaalada Brooklyn Battery ay biyo soo buuxdhaafiyeen sidoo kale waxaa albaabada lasugu dhuftay suuqa saamiyada ee New York iyadoona uu xirnaa muddo 2 maalmood oo xiriir ah taasoo ahayd markii ugu horreysay oo ay dhacdo wixii ka dambeeyey dabeelihii barafka watay ee ku dhuftay dalkaasi sanadku markuu ahaa 1888 dhacdada saddexaad ee ku jirta liiska 10 musiibo ee ugu khasaaraha badnaa Mareykanka waxay ahayd duufaanta lagu magacdaray Ian oo 2022 ku dhufatay qaybo ka mid ah Mareykanka gaar ahaan xeebaha koonfur galbeed ee gobolka Florida taasoo geysatay khasaare dhimasho oo gaaray 152 ruux iyo kale khasaare maaliyadeed oo lagu qiyaasay 119 bilyan oo dollar duufaanta Ian waxay ahayd mid ka mid ah duufaanada ugu xoogan ee ku dhuftay Mareykanka waxaa mawjadihii hirarku ay gaareen xeebaha Kayu ee gobolka Florida isla markaana waxay burburisay jasiirada ku yaalay halkaasi duufaantii labaad ee ugu khasaaraha badnayd Mareykanka waxay bishii Agoosto 2017 ku dhufatay qaybo ka mid ah dalkaasi kadib markii roobab xoogan ay ku dhufteen magaalada Netherland ee gobolka Texas duufaan la socotay roobabkaasi ayaa geysatay khasaare aad u xoogan oo naf iyo maal ah waxaana ku dhintay duufaanta 89 ruux halka 116 bilyan oo dollar lagu qiyaasay khasaarihii maaliyadeed ee ka soo gaaray dowladda saliibeed ee Mareykanka ugu dambeyn dhacdadii ugu khasaaraha badneyd isla markaana ku jirtaa nambarka koowaad musiibooyinka rabaaniga ee ku dhuftay Mareykanka kuwoodi ugu xoogganaa waxay ahayd duufaanta Katrina taasoo dhacday sanadkii 2005 tani waxay ahayd duufaanta ugu khasaaraha badneyd abid ee taariikhda Mareykanka waxaana ku dhintay dadka badan 1833 ruux halka khasaaraha maaliyadeed ee ka soo gaaray dowladda Saliibeedahna ay ka badan tahay 210 bilyan oo dollar waa dhacdada heysata kaalinta koowaad 10 musiibo ugu khasaaraha badnaa ee uu martigeliyo dalkaasi waana mid aysan muddo dheer ka go'i doonin laabta dadka Ameerikaanka sababo ku aadan qarashka faraha badan ee uga baxay iyo tirada kaga dhimatay waxaana sidoo kale meesha ku jirta oo leh saameynteeda caqabadihii raadadka kaga tagtay dadka Ameerikaanka duufaanta Katrina waxay ku dhufatay xeebaha gacanka waqooyi waxaana duufaantan ay Allah fildigii ka gudubtay muddo kooban gudaheed masaxo aad u ballaaran iyadoona ku guuleysatay inay burburiso biyo-xireenno iyo derbiyo adag oo lagu talagalay in lagu ilaaliyo deegaanada ku yaal aagga hooseeya isku soo doodooba dhacdooyinkan aan soo tabinayno ma aheen kuwa taariikh gale oo laga sheekeynayo oo keliya balse waa mawaacid uu ku cibro qaadan karo qof kasta ciqaabna ugu filan gaalada waana kaas Mareykanka oo weli maara u laha xakamaynta dabeelaha dabka duufaanada ee kulaylaha isaga kala dambeynaya gobolada dalkaasi
hagaag iminkana waxaad ku soo dhawaataan xalqadii 19-aad ee taxanaha dhegeysiga dhigaalada oo alaab halkan inooga soo jeediyo walaalkeen Faisal Mahad
سلوا التاريخ كم مجدا سطرنا على صفحاته وبه تغنى تهاب الأسد وطأتنا لأنا لغير الله كلا ما ركعنا
ملكنا هذه الدنيا قرونا وأخضعها جدود خالدون وسطرنا صحائف من ضياء فما نسي الزمان وما نسينا وكنا حين يأخذنا ولي بطغيان ندوث له الجبين وما فتئ الزمان يدور حتى مضى في المجد قوم آخرون وأصبح لا يرى في الركب قومي وقد عاشوا أئمته سنين وآلمني وآلم كل حر سؤال الدهر أين المسلمون
تاريخ كم مجدا سطرنا على صفحاته وبه تغنى تها
تهاب الأسد وطأتنا لأننا.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قلن وعن دغيستيال كسو دوادا حلقة دي سغال إيه كنتوناد إيه تحانها دغيستيغا دغالدا إيه أنكو آخرينو كتابك ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين أو معنه دو نقون أيو محي دوني دكو إيسي بربركي أما هو بشدي كتمد مسلمين تا. حلقة دي نمانتا عيوان كي دو وحو يهي وحي برانيان وحدي بياه oo aan anfaciil waxyaabaha ay soo curiyeen iyo waxyaalaha ay soo iktishaafeen ee cusub waxay ahaan lahaayeen wax dadka faa'iido u soo celin lahaa hadii qofka isticmaalaya uu yahay qof yaqaana khayrka una jeheen karo laakiin dibkeeda ayaa ka batay dheefteeda waana sida uu quraanku sheegay markii uu ka hadlayay sixirka
ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم
بل نلدغي سوميد كميدا ددك مرقاتياشا اي نقدين ايا وحيابهان لعوريي حقيقة دانا صوبان ديگايا وانا استاد جودكا ان هوري اوغا سوشيكيني وحوله يحي وحان اوودني انان سيد دقدقا ميل اوغا سفرنو ميل كرانا كتاقنو لكن ميلها ان او سفرينو ماها ميلكو هبون انلو سفرو لولكنا وحا لو ساقيري ددك سفر ليدا او وحا اسكو سو دوادي اومده سيد دو ايين دريس او نقدين لكن تاسي وحا كدشي علاقات حمو ايغا دحدودا او غارتي هيركي اوغو سريسي اما وحيابهي لغو اووداي ان ددك دريسك اسكو بارتان وحي ددك كو كنتي دقال وحا لعوريي اذا عدا وحان كلا هادن لي شعوبتي دريسك اها ايو اومدهي والالها اها لكن نتيجة كدلتي وحي نقطي ان قول والبا اي اذا عدا سي او اذيكستو ديباتين تدريسك ايدا ايو ان او كددالو انو درينسيو ان نظام كودا او كفي عن يهي نظام ككاله eeg diyaaradaha hawada maraya waxaad moodaa qofka sameeyay inuu yahay qof dadka ka sareeya dadkii raacayna waxay ismoodsiyeen dad haliyeey ah oo dhiran laakiin hadda eeg waxa loo isticmaalayo diyaaradaha iyo waxa dib loogu isticmaali doono waxaa laga soo tuuraa bambaanooyinka dadka laaya neefta ku celiya jirka guba sidoo kale waxaa laga soo tuuraa gaaska sunta ah kaasoo si ba'an dadka u laaya waxaa soo dhana waa ujeedooyinka dadka waalan iyo kuwa daqamada ah ee shayaadiinta ah maxayse dadka taariikhyahanada ah biridhihi doonaan marka ay ka sheekeynayaan sida aan dahabka u isticmaali jirnay waxay xusi doonaan inaan shabakadaha isgaarsiinta kaga hadli jirnay dahabka waxayna soo bandhigi doonaan sawiradii ka tarjumayay xirfadaha ay adeegsan jireen dadka dahabka cabira iyo kuwa sameeya waxaan ka gudubnay qaanuunkii gravitationka ama cufjiidadka waxaana la xusi doonaa in dadka wuxuushta u eg ee maahiriinta ku ahaa kuna dhiiranaa wax soo saarka inay ahaayeen kuwa ka gaabiyey xiriirka dowladaha kaasoo loo baahnaa si dahabka loo xakameeyo si wanaagsanna loogu qaybiyo dantoodana waxay ahayd keliya inay duugaan macaadinta intii u suurtagal ah waxayna ahaayeen kuwa dahabka iyo macaadinta kala soo baxa Koonfur Afrika kuna duuga bangiyada New York, London iyo Paris baaristana waxay soo bandhigaysaa farqiga u dhexeeya cilmiga iyo wax soo saarka iyo akhlaaqda dadka iyo sida horumarka casriga ah uu ugu fashilmay in uu guto risaalada uu xambaarsan yahay marka muxuu yahay horumarka la xaqiijiyay marka diyaarad u baxdo Yurub ama Shiinaha muddo koobanna ay socoto ma waxaa qasab ah inaan kordhino wax soo saarka si aan joogsi lahayn si dadka ay u isticmaalaan xaddi fara badan oo waxyaabaha aan loo baahnayn ah taasi miyeyna caddayn u ahayn in culuumta makaanikada iyo tan kiimiyaaga aysan awood u lahayn inay nasiiso nidaam akhlaaqeed mid caafimaad iyo mid caqliyadeed iyo xitaa mid amni iyo mid xasilooni ah markan waxaan eegi doonaa Yurub oo isdilaysa xaasilka ama natiijada wuxuu noqday in reer galbeedka markii ay waayeen rabitaankii ay u qabeen qeyrka iyo wanaaga ayna lumiyeen usuusha mabaadiida saxda ah quluubtoodana ay halawday culumta uma ziyaadin waxaan ka ahayn dhibaato sidaba cuntada wanaagsan aysan dheef ugu keenayn jirka xanuunsan iska dhaaftaasi aaladahan oo ay soo iqtiraaceen uma kordhinayso waxaan ka ahayn inay islaayaan oo ay isdilaan Aydin oo ahaa ra'iisul wasaarihii hore ee Ingiriiska ayaa arintan ku tilmaamay qudbad uu jeediyay sanadkii 1983 miilaadiyada isagoo yiri dadka dhulka ku nool waxay ku sigteen inay dib ugu noqdaan bilowgii qarnigan ahdigii dadka wuxuushta ah iyo kuwa wax magaratada ah kuwaas oo ku noolaan jiray booraha iyo togoga dhaxdooda waxana wax la yaabo ah lagu noqosla ah in dawladaha malaayiin gini ay ku bixiyaan si ay uga hortagaan aalad laayaana oo ay ka baqayaan laakiin lacagtaasi kuma bixinayaan sidii ay arintaasi u xakameyn lahaayeen aniga mararka qaar waan la yaabaa waxana isweydiyaa haddii uu soo booqan lahaa caalamkeenan cusub qof ka yimid meero kale muxuu nagu arki lahaa wuxuu nagu arki lahaa annagoo u diyaar garoobayna sidaan isku layn lahayn sidoo kalena isdhaafsanayna warka iyo qabarka ah sidii aan u isticmaali lahayn aaladaha aan isku baabi'inayno
أبات والشموخ لنا حليف
markana waxaan ka hadli doonaa bamka nuclearka iyo dhibaatadiisa oo qayb ka ah xalqadeena maanta waxa marka suurtagal ah in Aydin markii arintan uu ka hadlayay aysan maskaxdiisa ku soo dhicin in caalamkan horumarsan ee uu hoggaanka u yahay Mareykanka isku tilmaamay rasuulka nabadgelyada iyo hoggaanka horumarka caalamka cusub inuu go'aan ku gaari doono inta lagu jiro dagaalada inuu isticmaalo aalado baabi'inaysa wax walba taasoo ah bamka nuclearka markii ugu horeysana uu Mareykanka ku tijaabiyey saxaraha New Mexico markii labaadna uu ku tijaabiyey dadkii ku noolaa Hiroshima kadibna Nagasaki oo ah laba magaalo oo ku yaala waddanka Japan gudoomiyihii magaalada Hiroshima ayaa 20kii Agoosto sanadkii 1949 sheegay in dadkii la eday 6kii Agoosto sanadkii 1945 in tiradoodu ay u dhaxaysay 210,000 ilaa 240,000 oo qof Stort wuxuu ku leeyahay maqaal ay nashrisay saxiifadda Al-Hindi cadadkeedii soo baxay 16kii September sanadkii 1945 loogama aamin qabo dadkii ku noolaa meelaha ka fog mandiqadii uu ka dhacay bamkii nuclearka ilaa 100 mayl inay saameyn ku yeelatay qaraxyadaasi waa in la baaraa mana aha wax la yaabayo in maalin uun la arko in dadkaasi ay ka soo baxdo calaamadaha daacuunka ee ka dhashay duqeyntaasi xaqiiqa ahaan calaamadahaasi way ka soo ifbaxeen dad ka fog kumanaan mayl goobahaasi professor Olifaint oo bare ka ah jaamacadda Brigham xubinna ka ah hay'adda wax soo saarka nuclearka wuxuu leeyahay waxyaabaha khuraafaadka waxaa ka mid ah in dadka ay iska dhaadhiciyaan in Ingiriiska ama dowlad kalaba inay ilaalin karto sirta bamka nuclearka xaqiiqadu waxay tahay in mabaadiida ay ku dhisan tahay sameynta bamkaasi nuclearka ay tahay mid furan oo dowlad kasta heli karto Ingiriiska iyo Mareykanka waxay ka faa'iideysteen tijaabooyinkii ay sameeyeen dadkii ka horeeyay waxayna heerkii ugu sareeyay ka gaareen soo saarista bamka nuclearka xaqiiqaduna waxay tahay sir dagaal muddo kooban maahane wax badan ma qarsoonto sababtoo ah dowlad kasta oo wax soo saarta waxay awooddaa 5 sano gudaheed inay ku soo saarto bamka nuclearka haddii ay awooddeeda oo dhan isugu geysana 2 sano ayay ku soo saari kartaa Professorku wuxuu leeyahay waxaan hubaa in muddo kooban gudaheed adduunka lagu arki doono bambooyin ka waaweyn kana saameyn badan kuwii hore 10,000 oo tan dhanka awoodda qaraxa waxaana imaan doonta mar la gaaro in la soo saaro bambooyin tankoodu yahay 1,000,000 kuwaasoo aysan jirin qaab looga hortegi karo ama looga gambado 6 bambo oo noocaas ahna ay ku filan tahay Ingiriiska oo dhan in ay dhulka la galaan saynisyahanada ruushkana waxay ku guuleysteen inay qanaabishan ay ku diyaariyaan muddo kooban Mareykanka wuxuu soo saaray bam kale oo ka sareeya bamka atomiga ah kaasoo lagu magacaabo hydrogen bomb wuxuu ku tijaabiyey markii labaad badweynta Pacific-ga maalintii ay ahayd 26kii Maarso sanadkii 1945 Master Charles oo ahaa xogayihii wasaaradda gaashaandhiga ayaa sheegay in tijaabadaasi ay ahayd mid waali ah oo aan la rumaysan karin sida ay wax u gumaadeyso sidoo kale Louis Starrett oo ahaa madaxii guddiga awoodda atomikada ee Mareykanka wuxuu sheegay in hal bam oo nooca loo yaqaan hydrogen bomb ay awoodo inay baabi'iso magaalada New York oo dhan saynisyahan caan ah oo yaqaana culumta maadiga ayaa sheegay in afar bam oo hydrogen ah mid kastana ay tahay 100 tan inay awoodo inay disho dhammaan dadka ku nool dhulka oo dhan. Muddooyinkii dambana waxaa soo ifbaxay in Ruushka ay iktishaafeen bamka nooca nitrogenka, kaasoo ka dhib badan kana halis badan bamka hydrogenka ah. Halkan ayaan ku joojineynaa xalqadan oo ahayd xalqadii 19-aad ee taxanaha dhageysiga dhigaalada ee aan ku akhrino kitaabka Maada khasira al-aalamu binhitaad al-muslimiin. Waxaa inoo balana xalqadan mid xigta oo halkan aan ka sii anbaqaadi doono insha Allah. Sidaas iyo nabadgelyo. Wassalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.
أبات والشموخ لنا حليف وترهبنا الجحافل لو رأتنا
ودهان انتاسي ينكسو قبقبيني برامشكا عالم اليوم كلاتي دنبي ايانو بلنا سيداسي لبدقليو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها